Ja šobrīd salīdzināt ar kontroli tā, vai šī summa ir tāda, tad procentuāli mēs varam šobrīd ar jums pateikt, ka kopējas izmaksas visam meža parka projektam varētu būt absolūti citas. Tas nozīmē, ka Rīgas doma vajadzētu ņemt lielāko summu, ne 45, varbūt 65 miljoni, es nezinu, cik daudz, bet viennozīmīgi, ja lielāko summu paņemt aizņemumu. Tas nozīmē, vieno priekš Rīgas domas, ja mēs runājam, kas apdraudēs uz šo summu, mēs mazāk varam atremontēt savi pašvaldības objekti.